Atmosphäre, heiliges Ton und Süd. Weil ich Gott aufs Neue traue ihm allein. Lass den Heiligen Geist ihn ein. Lass den Heiligen Geist ihn ein. Lass den Heiligen Geist ihn ein. Weil ich Gott aufs Neue traue ihm allein. Lass den Heiligen Geist ihn ein. Kraft von oben, Geisteskraft vom Herrn, Seelen dem zu führen, der sie rettet gern. Weil ich Gott aufs Neue traue ihm allein, lass den Heiligen Geist ihn ein. Lass den Heiligen Geist ihn ein. Lass den Heiligen Geist ihn ein.
Amen.
Noi cu toții putem cânta acest cântec din adâncul inimilor noastre. Noi credem că Dumnezeu încă este pe tronul Său. El are primul și ultimul cuvânt de spus. El a hotărât planul Lui de mântuire și El îl duce și la sfârșit. El desăvârșește totul ce a început. Noi astăzi dorim ca să stăm relaxat în prezența Lui Dumnezeu, să ne deschidem inimile noastre, să căutăm prin credință legătura cu Dumnezeu și prin harul Lui să o și găsim și să avem o părtășie profundă împreună cu El. În acest mod, El să ne vorbească prin cuvântul Lui și să ne binecuvinteze din nou astăzi. Noi astăzi vă transmitem niște saluturi din partea fraților din Denemark, din Copenhaga, din Finlanda. Am putea, ca să spunem, vă transmitem saluturi aproape din jumătatea lumii. Un frate din Sri Lanka m-a sunat la telefon și a început ca să plângă chiar de la început. Mi-a spus, fratele Frank, noi ne gândim la adunările pe care le-am avut împreună, dar eu am fost pus în închisoare din pricina cuvântului. Spatele meu este bătut, dar eu țin la această credință. După aceea el mi-a spus la telefon, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze. Tu ne-ai adus cuvântul viu. Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze. Noi am putea ca să spunem multe lucruri din toată lumea despre ceea ce a făcut Dumnezeu și ce înseamnă cuvântul Lui pentru oamenii care primesc acest cuvânt prin credință. Cuvântul Lui Dumnezeu este o valoare mare pentru aceia cărora El a putut ca să se adreseze, care au auzit cuvântul și care l-au primit. Noi dorim tuturor care ne-am adunat aici astăzi în acest loc binecuvântarea Lui Dumnezeu, tuturor acelora de asemenea de aproape și de departe, din țară și din străinătate, și prietenilor noștri din Elveția, fratelui Graf, și toți aceia din Austria, din Belgia, Franța, din Polonia, din Republica Cehia, de pretutine din Africa, de pretutindeni sunt prezenți aici astăzi. Fratele Cooper din Strasburg, noi cu toții suntem într-un mod minunat uniți în Domnul și noi rămânem așa până în vecii vecilor. Când eu am fost ultima dată în Malaysia pe această conferință minunată, eu am spus de fiecare dată, eu mă simt bine, mă simt acasă aici, indiferent de rasa sau de culoarea pielii, noi suntem o familie mare a lui Dumnezeu. Astăzi noi avem prioritatea deosebită ca să avem un domn foarte mare în mijlocul nostru, este domnul Kühn de la televiziunea din Bayern. Noi îi urăm un binevenit în mijlocul nostru și îi urăm binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumneavoastră să nu luați doar o caracterizare frumoasă, ci să luați mai mult, să-l luați pe Domnul. Numele Kühn este un nume foarte cunoscut nouă. Mama noastră era o domnișoară Kühn înainte ca să se căsătorească și să primească numele Frank. Deci, pentru noi, numele este foarte cunoscut și este o legătură bună. Din nou, credinciosul Domn să fie cu noi cu toții și să ne binecuvinteze pe toți. Prima întrebare care se pune de fiecare dată, prima, ce este mișcarea Brenem sau branamistă? Răspunsul meu este întotdeauna aceeași. Nu există nicio mișcare a lui Pavel sau a lui Brenem. Există doar o biserică ale Dumnezeului celui viu. Și în această biserică, Domnul a pus slujbele lui, precum și este scris, și nu doar într-un loc, ci în mai multe locuri în Testamentul Nou putem reciti acest lucru. Dumnezeu a pus în biserică aceste slujbe puse de El, noi le primim mulțumitor din partea lui Dumnezeu. De la începutul timpului, Dumnezeu a avut niște oameni care au umblat aici pe acest pământ, dar în inimile lor și în duhul lor, ei erau în legătură cu Dumnezeu. Pentru noi, care l-am trăit într-un mod personal pe Dumnezeu, este greu ca să înțelegem niște oameni care îl neagă pe Dumnezeu. Pentru noi nu este de înțeles. Și dacă noi am întrebat toată facerea, ce spuneți sau ce părere aveți despre aceia care îl neagă pe Creatorul sau Făcătorul, atunci toată facerea s-ar supăra. Dumnezeu este Făcătorul, Creatorul, Susținătorul, El se îngrijește de totul. Noi am citit-o, El face lucruri mari în toate locurile aici pe acest pământ. În Neemia 9 este scris un cuvânt minunat în versetul 15. Noi am citit de la versetul 5b-6, dar în versetul 15 este scris: le-ați dat de la înălțimea cerurilor pâine când le era foame și ai scos apă din stâncă. Trebuie ca să existe ceva în cer care poate să dea pâine. Este un lucru minunat. Noi suntem foarte bucuroși, fiindcă noi putem crede, precum o spune Sfânta Scriptură. Este o prioritate deosebită. Multe lucruri pe mine mă mișcă. Noi, în primul cântec, am cântat și despre Duhul lui Dumnezeu. M-am gândit la Geneza 2, versetul 7, când Domnul Dumnezeu a insuflat primului om sufletul și el a devenit un suflet viu. Eu m-am gândit la Domnul nostru, la cuvintele și la ceea ce a făcut el după înviere. Ioan 20, versetul 22, și el i-a însuflat și a zis, primiți Duhul Sfânt. De asemenea, m-am gândit la Faptele Apostolilor 2, când a venit ziua de Rusalii, când s-a împlinit timpul, când a sosit timpul, cerul s-a deschis și Duhul Sfânt s-a pogorât. Biserica Dumnezeului Celui Viu este lucrarea lui Dumnezeu, este o facere duhovnicească care a primit viață din Dumnezeu. Tot astfel cum toată facerea pământească a primit viață naturală și o poartă în sinea lor, tot astfel purtăm și noi ca o facere duhovnicească viața lui Dumnezeu în noi. O viață din Duhul, o viață veșnică. Numai astfel noi putem ca să trăim veșnic. Două cuvinte pe care eu aș dori ca să le citesc direct la început, în Roman 9, Roman 9, de la versetul 25. Roman 9, de la versetul 25. După cum zice în Ozeia, voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe ceea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zice, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului Celui Viu. Dumnezeu, deja în Testamentul Vechi, a zis dinainte căci neamurile vor avea parte de harul, de îndurare, de împăcare a lui Dumnezeu. Noi am cântat-o deja și în corusul pe care l-am cântat, aceasta este ziua. Dar ce fel de zi? Este ziua mântuirii, ziua harului, ziua îndurării. Isaia a numit această zi și a vorbit despre ea ca fiind ziua mântuirii. Pavel l-a reamintit în scrisoarea către Corinteni și după aceea chiar și în Evrei. Dumnezeu are o zi de azi, este ziua mântuirii. Noi, ca biserica lui Iisus Hristos, nu suntem mărginiți local aici, în Krefeld, ci noi suntem constituiți din toți credincioșii în toată lumea. Noi avem o datorie mare aici pe acest pământ. Noi putem ca să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, astfel încât El să-și poată descoperi voia Lui și să-și facă voia Lui prin noi. Precum și este scris despre Domnul nostru în Evrei 10, de la 7 până la 9, un trup tu mi-ai pregătit ca să fac voia ta, o Doamne. Tot astfel este scris și adresat nouă. Eu aș dori ca să citesc acest text, nu doar să-l citez. Aici nu este doar vorba ca eliberatorul să fi făcut voia lui Dumnezeu aici pe acest pământ, ci chiar și eliberații și mântuiții să fie regăsiți în voia lui Dumnezeu. Ei să nu se roage doar facă-se voia ta, ci ei să permită ca voia lui Dumnezeu să se facă cu adevărat în viețile lor. Numai în acest mod este posibil o umblare împreună cu Dumnezeu. În Evrei, capitolul 10, este scris în versetul 36 și 37, Evrei 10, 36 și 37, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. De prima dată, voia lui Dumnezeu trebuie ca să ne fie descoperită. După aceea, noi trebuie ca să facem această voie a lui Dumnezeu. Abia după aceea, noi intrăm în posesia făgăduințelor și putem trăi totul ce a făgăduit Dumnezeu. Este în inima mea ca să subliniez că Dumnezeu a refăcut părtășia și unitatea între El și omenirea. Dacă este o dușmănie, dacă există undeva o dușmănie, sunt două partide acolo. Dar dacă există o împăcare, din nou există două partide. Una care era dușmănioasă se împacă după aceea și au din nou părtășie și... La început Dumnezeu a zis, eu voi pune dușmănie între sămânța ta și sămânța ei. Această dușmănie a rămas până în acel moment când Fiul lui Dumnezeu, pe crucea de pe Golgota, și-a dat viața lui, El a înlăturat această dușmănie în Hristos, Dumnezeu, a împăcat toată lumea cu El însuși, acest zid de despărțire este înlăturat, pus la o parte și noi împreună cu toții putem avea părtășie cu Dumnezeu. Eu m-am gândit la unii oameni din Testamentul Vechi și într-un mod special m-am gândit la Iov. Noi avem multe exemple. Haidem ca să citim câteva versete din Iov. Iov 38. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, cine este cel ce îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Noi punem un accent pe la începutul. Domnul a răspuns lui Iov. Domnul trebuie ca să-ți răspundă ție și mie. Mai înainte, Duhul nostru nu își găsește nici o odihnă. Abia atunci când Domnul Dumnezeu ni se adresează nouă personal și ne răspunde, și noi putem găsi părtășia și comunitatea împreună cu El. Abia cu acest moment se întâmplă ca să vină pacea și odihna în sufletele noastre. Conform cuvântului din Scriptură, din Roman 5, astfel noi am găsit pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, conform cuvântului din Scriptură, pacea lui Hristos să troneze în inimile voastre și să vă conducă. Dumnezeu a făcut pace cu toată omenirea prin Iisus Hristos, Domnul nostru. El trebuie ca să fie primit, El trebuie ca să fie trăit această împăcare, această pace. Cine este cel ce îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Aici noi întâlnim o taină foarte mare. Dacă oamenii în împărăția lui Dumnezeu doresc ca să spună ceva, atunci ei întunecă planurile prin știrea lor, prin cuvintele lor, planul lui Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu vorbește și noi nu amestecăm nimic, ci lăsăm valabil doar cuvântul lui Dumnezeu, ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, și respectăm faptul că în împărăția lui Dumnezeu nu are niciun om ceva de spus, ci acolo este valabil doar cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru este bine așa. Gândiți-vă la faptul câte voci s-au ridicat deja și în prezent ele se mai aud. Este nevoie ca noi să nu mai auzim nimic altceva, dacă este vorba despre dezvoltarea duhovnicească, ci să-L ascultăm doar pe Dumnezeu care ne-a vorbit nouă prin cuvântul Său. Prima parte, în cuvântul 1, Domnul a răspuns lui Iov. În Iov 40, noi putem citi, versetul 3, Iov a răspuns Domnului și a zis, de prima dată, Domnul a răspuns lui Iov, iar după aceea, Iov a răspuns Domnului și îi dă răspunsul, iată, eu sunt prea mic, ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Dar mai înainte, Domnul trebuia ca să-i spună, cine este cel ce îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Iov a știut că el era adresat. El s-a întors și a vorbit Domnului. Aceasta este și poziția noastră, starea noastră, și trebuie ca să ni se descopere și nouă. Dacă Domnul Dumnezeu ne vorbește nouă, atunci cuvântul Lui trebuie ca să își împlinească scopul în interiorul nostru, și anume scopul pentru care a fost trimis acest cuvânt. Noi trebuie ca să credem acest cuvânt și să-i răspundem lui Dumnezeu. În Iov 42 este scris mai departe, de la versetul 1, Iov a răspuns Domnului și a zis, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Un lucru minunat. Eu am recunoscut sau eu știu că tu poți totul. Putem ca să spunem și noi acest lucru, noi am recunoscut, noi știm că Tu, Dumnezeule, știi că să faci totul și nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale. După aceea, El vine și la acest punct hotărător și se vede că Iov s-a zmerit. El recunoaște... Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai pe sus de mine și pe care nu le pricep. Astfel se întâmplă cu toți oamenii, fără nicio excepție. Astfel s-a întâmplat cu mine, s-a întâmplat cu noi, tot astfel se va întâmpla cu toți aceia care vin la Domnul. Dar în acel moment când cuvântul lui Dumnezeu ne este adresat, noi simțim că noi am vorbit în nebunie, în nepricepere, am judecat niște lucruri pe care nu le-am cunoscut, niște lucruri care făceau parte din sfera duhovnicească și noi nu am posedat priceperea necesară. Cât de important este că Domnul este cu noi, umblă cu noi, și ne dăruiește înțelegerea pentru Scriptură. Și după aceea spune, el recunoaște, Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Astfel este omul, astfel o pățim cu toții, care n-am fost la început într-o stare corectă, când n-am gândit și n-am crezut corect, care am susținut că noi știm totul mai bine precum este scris cuvântul. Ce a premers acestor întâmplări? Dar în capitolul 19, în Iov, noi putem citi în 25, acest bărbat a putut ca să spună: dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Cu acest punct începe totul. Dacă dintr-o experiență personală, dintr-o trăire personală, se poate mărturisi: dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Nu un proverb evlavios sau ceva, ci o experiență personală cu Domnul Dumnezeu. El trăiește, El este același ieri, astăzi și în vecii vecilor. Lucrul frumos în viața și în slujba fratelui Branham este că lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu era prezentă. Nu oamenii lucrează în împărăția lui Dumnezeu, ci Dumnezeu lucrează într-un mod supranatural. Precum noi am subliniat deseori, Testamentul Nou începe cu o lucrare supranaturală a lui Dumnezeu, începe cu o împlinire al profeției biblice. Testamentul Nou se termină în același mod. Dumnezeu lucrează într-un mod supranatural și în sfera supranaturală. Noi, prin îndurare, putem avea parte de această lucrare supranaturală. Doar aceia o vor înțelege, cărora Dumnezeu le-a descoperit-o și care au trăit-o personal. Tot restul nu au niciun acces. Noi trebuie ca să avem trăirile noastre personale cu Domnul. Cu privire la părtășia, apostolul scrie, Ioan scrie în 1 Ioan 1, niște cuvinte foarte minunate cu privire la de la versetul 5. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Acum vine versetul care am vrut ca să vi-l spun. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dumnezeu este lumină și cine umblă cu Dumnezeu, umblă în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Acolo se descoperă: cuvântul tău este lumina picioarelor mele și o lumină pe cărările mele. Acolo se împlinește ceea ce a spus Ioan Botezătorul: eu am venit ca să mărturisesc despre lumină. Lumina a venit în această lume ca să ilumineze pe fiecare. În Filip 2, eu aș dori ca să introduc acest gând. Părtășia credincioșilor este una vie în mijlocul celor vii. Ea nu este constituită din niște morți, precum este învățată în Biserica Romano-Catolică. Părtășia Sfinților este o părtășie și o unitate a credincioșilor care trăiesc pe acest pământ. Este scris în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 1, deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Noi am putea ca să citim mai departe în acest capitol, dar în versetul 5 ne este spus să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. Acesta este gândul corect și adevărat. El a fost cuvântul devenit trup. El era împlinirea făgăduințelor din Testamentul Vechi. El era Salvatorul care ne-a dus salvarea. Noi suntem cei salvați și putem ca să ne bucurăm. Copiii lui Dumnezeu fac parte sunt constituiți dintr-un procentaj foarte, foarte mic. Nici măcar nu-l poți socoti. Domnul a spus-o, îngustă este calea și poarta și doar puțin sunt aceia care o găsesc, dar lată este calea și poarta care duc la pierzare și mulți, foarte mulți sunt care umblă pe ea. De fiecare dată este o rămășiță mică care nu se potrivește în această lume și nu își are locul în această lume. Domnul spune, voi nu sunteți din această lume, precum și eu nu sunt din această lume. Dar precum El, tot astfel și noi, în toate lucrurile rămânem cu o minte întreagă și totuși avem parte de ceea ce a făcut și face Dumnezeu prin îndurarea Lui. Adevărații credincioși, conform mărturiei Sfântei Scripturi, noi putem, ca să citim mai multe versete biblice, ei nu sunt doriți, acești credincioși nu sunt doriți aici pe acest pământ. Aseară noi am citit-o din Galateni 4, versetul 29, toți aceia care pe baza făgăduinței au fost născuți din Duhul, sunt urâți aici pe acest pământ, precum și Cain care era de la cel rău l-a urât pe Abel și el era primul ucigaș. Tot astfel este situația în decursul întregii istorii omenești și întregii istorii bisericești. Cine este din Dumnezeu, acela nu este înțeles aici pe acest pământ și dacă noi citim Evrei 11, noi nu avem nici un loc aici pe acest pământ, ci noi căutăm orașul al cărui ziditor este însuși Dumnezeu. Noi ne bucurăm că noi acum cu adevărat trăim în ultimul timp, în timpul de sfârșit, și semnele timpului vorbesc o voce clară, o limbă clară și vorbesc și în continuare, și anume că noi trebuie ca să fim atenți la toate prorociile care ne-au fost date, fie în Testamentul Vechi sau fie în Testamentul Nou. Timpul de sfârșit, cuvântul timpul de sfârșit este scris de câteva ori în prorocul Daniel, dar și în Testamentul Nou, de mai multe ori. Și atunci se poate pune întrebarea, cum poți ca să fii sigur de 100%, căci acum este timpul acesta și este foarte aproape. Cine are niște cunoștințe în istoria bisericească știe că Martin Luther în anul 1540 a zis că sfârșitul este aproape, căci astfel cum cele 3 zile și cele 3 nopți au fost cu Iona și nu s-au împlinit total, tot astfel aceste 2000 de ani nu se vor împlini total. Oamenii întotdeauna au așteptat această sosire ale Domnului nostru, revenirea Domnului nostru. Abia după revenirea lui Iisus Hristos și după răpirea bisericii lui proprietate, care este numită Mireasa Mielului, abia după aceea vor veni aceste judecăți din Apocalipsă. Biserica celor întâi născuți va fi răpită mai înainte de pe acest pământ. Noi privim acest timp în care trăim noi astăzi ca fiind timpul chemării afară, timpul pregătirii Bisericii lui Iisus Hristos. Ca să numesc câteva versete biblice, Ioan 14, de la versetul 1, Domnul nostru spune, eu mă duc ca să vă pregătesc locul și mă voi întoarce. Cine citește cărțile și în limba germană, de la Deschner, Karl-Heinz Deschner, acela va vedea ce fel de bagiocoritor este acest om, cum este atras cuvântul lui Dumnezeu în murdărie. Făgăduințele date de Domnul sunt bagiocorite și sunt numite minciuni. Nu Domnul a mințit și noi de asemenea n-am fost mințiți, ci aceia care n-au recunoscut și nu recunosc planul lui Dumnezeu. Ei se mint pe ei înșile. Ei nu au nicio înțelegere că Sfânta Scriptură este scrisă în acest mod ca să fie valabilă până în ultimul moment și să fie vestită până în ultimul moment. Astfel încât totul ce a fost prorocit să se și împlinească. În decursul a 4000 de ani în Testamentul Vechi, prorociile au fost date. N-au putut ca să spui unui Isaia, tu ai prorocit că o fecioară va naște și acum iată, acolo este un Isaia, el a murit cu prorocia lui. Dacă un bărbat al lui Dumnezeu moare, nu schimbă absolut nimic că Dumnezeu păzește asupra cuvântului său. Dacă timpul a sosit, se și împlinește ceea ce au spus bărbații lui Dumnezeu în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou și ceea ce a fost scris. În acestea este ancorată credința noastră. Într-un mod minunat este ancorată în aceste cuvinte. Noi știm că cuvântul lui Dumnezeu este minunat și totul se va împlini precum și este scris. Cu privire la timpul de sfârșit, întâlnim un cuvânt minunat în 2 Petru 3. Aici ne este arătat negru pe alb. Eu citesc 2 Petru. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni bagiocoritori plini de bagiocori care vor trăi după poftele lor. Și vor zice unde este făgăduința venirii lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Astăzi, noi avem aceeași situație. Criticii argumentează în același mod. Ei argumentează, totul rămâne cum a și fost. Noi însă ne opunem acestei susțineri. Cuvântul Sfânt, Scriptura ne spune, de exemplu, în Matei 24:14, căci Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu va fi vestită tuturor popoarelor pentru o mărturie. Și după aceea este scrisă această propoziție minunată. După aceea va veni sfârșitul. Atunci va veni sfârșitul. Când noi eram în televiziunea în Polonia, acest bărbat a tradus totul din limba engleză în limba poloneză până la această propoziție ultimă din 14, din versetul 14. Atunci va veni sfârșitul. La interviul live, el a făcut un semn cu amândouă mâinile. Ce rost are vestirea dacă după aceea vine sfârșitul? Atunci eu i-am spus, stimate domnul, sfârșitul nu vine imediat, de prima dată vine vestirea și nimeni nu știe exact când va veni sfârșitul, dar acest sfârșit va veni. Noi trebuie ca să răscumpărăm acest timp, timpul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu prin îndurarea Lui. În această legătură s-a și pus întrebarea cu anul 1977, fiindcă fratele Branham astfel îi este reproșat că el ar fi zis că în anul 1977 toate sistemele mondiale își vor avea sfârșitul și va începe mileniul păcii. Eu spun acest lucru cu o libertate mare. Această expresie nu este din gura fratelui Branham. Eu sunt în posesia tuturor predicilor originale. În acest mod, fratele Branham nu a spus-o niciodată. Nivel a zis-o, dar fiindcă este scris în cartea celor șapte biserici, este spus că fratele Branham a zis-o. Dacă un proroc a zis ceva dinainte și acest lucru nu se împlinește, atunci acest proroc a fost un proroc fals. Pe noi ne doare, nouă ne pare rău. Oamenii nu ne întreabă pe noi, ci ei susțin că totul este corect. Nu, precum toți jurnaliștii și mărturile lor nu sunt adevărate toate, atunci nu este adevărat totul ce a scris Dr. Nivel. El a mai introdus și gânduri proprii într-o măsură foarte mare. Încă este scris că timpul și ceasul nu îl cunoaște nimeni. Este scris chiar și mai mult în Faptele 1, este scris, voi nu aveți nevoie ca să cunoașteți acest timp. Acest lucru nu este programul lui Dumnezeu ca voi să o cunoașteți, dar prin semnele timpurilor El ne-a făcut cunoscut ce se va întâmpla la sfârșitul timpului de har. Și noi să fim atenți la aceste semne ale timpului de sfârșit și noi să deducem că ziua aceasta este foarte, foarte aproape, că stă chiar în fața ușii. Haidem ca să citim mai departe. În 2 Petru este scris în versetul 7, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Acest cuvânt de pieire este scris în Biblie, dar noi nu așteptăm această pieire a lumii, ci noi așteptăm revenirea lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi așteptăm momentul când trâmbița lui Dumnezeu să răsune și Domnul însuși să se pogoare și cei morți în Hristos să fie înviați, noi cu toții să fim transformați și împreună cu toți credincioșii să fim luați de pe acest pământ, precum a fost luat și Enoch de pe acest pământ. Câteodată mi-a venit și gândul că unele comunități sunt numite secte, care vorbesc despre pieirea lumii și omenirii și fac niște lucrări care nu se pot înțelege cu mintea omenească. Acest lucru o pot face doar niște grupări care nu au nicio legătură cu cuvântul lui Dumnezeu și cu Dumnezeu. Cine are o legătură cu Dumnezeu, o are cu cuvântul lui Dumnezeu și acela știe că noi, adevărații credincioși, nu suntem păziți pentru această zi de pieire. Aici este scris, eu doresc ca să o mai recitesc încă o dată. Păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Cine citește în Apocalipsă ce fel de judecăți periculoase vin peste acest pământ. Oamenii vor striga, dealurile și munții cădeți peste noi și acoperiți-ne și păstrați-ne față de mânia celuia care șede pe tron. Se vor întâmpla niște lucruri foarte, foarte periculoase. Dar acestea se potrivesc doar pentru cei aroganți care s-au opus lui Dumnezeu. Aceia care s-au opus conștient împotriva Domnului. Astfel și este scris și în Isaia 13 că toți îngânfații și nelegiuiții vor fi ca paiul în fața lui și ziua viitoare îi va arde pe toți. Și în Maleahii este scris. Noi citim însă mai departe, dar prea iubiților să nu uitați un lucru, 2 Petru 3, versetul 8. Dar prea iubiților să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Noi în tractatul nostru am descris acest lucru. Noi trăim acum la sfârșitul celor 6000 de ani, începând de la Adam încoace, de la Adam până la Avram 2000 de ani, de la Avram până la Hristos 2000 de ani și acum din nou 2000 de ani. Și în 6 zile Dumnezeu a făcut lumea, în a 7-a zi El s-a odihnit. Conform Apocalipsei 20, ultima zi este mileniul păcii. Atunci timpul se revarsă din nou în veșnicie. Dacă noi mai citim aceste locuri cu privire la... Noi putem ca să susținem că noi trăim la sfârșitul timpului de har, la sfârșitul zilei îndurării și această zi a Domnului este foarte, foarte aproape, dar abia după ce noi suntem răpiți la Domnul. În versetul 9 din 2 Petru 3, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Dumnezeu își împlinește cuvântul Său, dar El este îndurător, până când și ultimii sunt introduși în biserica Lui. Astfel și este scris în Roman 11. Eu nu citesc toate versetele biblice. Aici noi citim versetul 25 și 26. Încă câteva versete biblice care se referă la poporul Israel ca să ne arate că măsura dumnezeiască constă în faptul și noi chiar cu privire la poporul Israel să recunoaștem de asemenea că noi trăim aproape de revenirea lui Iisus Hristos și făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc în fața ochilor noștri. Ieremia 50, de la versetul 4. În zilele acelea, în vremile acelea, zice Domnul, copiii lui Israel și copiii lui Iuda se vor întoarce împreună, vor merge plângând și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor. Vor întreba pe drumul Sionului, își vor întoarce privirile spre el și vor zice, veniți să ne alipim de Domnul printr-un legământ veșnic care să nu fie uitat niciodată. Poporul meu are o turmă, era o turmă de oi pierdute, păstorii lor îi rătăceau, îi făceau să cutreiere munții, treceau de pe munți, pe dealuri, uitându-și staulul. Toți cei ce îi găseau, îi mâncau și vrăjmașilor ziceau, noi nu suntem vinovați, fiindcă au păcătuit împotriva Domnului locașul neprihănirii. Noi am văzut împlinită acest verset biblicii. Biserica romană a urât pe israeliții că ei erau de vină de moartea lui Hristos. Romano-catolici au spus, cine omoară pe un israelit, împacă moartea lui Hristos față de Dumnezeu. Noi nu putem înțelege cum pot ca să rătăcească oamenii în acest mod, cum să fie atât de orbi. Dacă un popor nu umblă pe căile lui Dumnezeu, atunci este de ajuns cu pedeapsa lui Dumnezeu. Atunci omenirea nu trebuie ca să mai pedepsească și ea, dar tocmai acest lucru s-a întâmplat cu poporul Israel. Noi am citit că ei se vor întoarce acasă, dar din necazuri mari ei s-au întors acasă, noi o putem privi cu mare durere în sufletele noastre. Ei au trecut prin încercări și chinuri mari, ei au trecut prin Auschwitz și prin celelalte lagăre de concentrație. Eu am citit astăzi articolul că nu doar crucea lui Papa din Roma este pusă în Auschwitz-Birkenau, încă un fanatic care este foarte, foarte supărat pe iudei a mai pus încă 100 de cruci pe lângă această cruce. ca să arate iudeilor în ce mod ei au fost omorâți. Cine cunoaște ce s-a întâmplat în istoria creștinismului? Toate cruciadele au fost însoțite de această cruce. Iisus Hristos nu este într-un trup mort pe o cruce moartă, ci Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost pus pe crucea de pe Golgota. Acolo și-a dat El viața ca să ne împace cu Dumnezeu. Toate crucile făcute de oameni și nu au nimic comun cu Iisus Hristos cel răstignit și cel înviat. Și cel înviat. Din contră, este adusă o murdărie mare cu privire la acest nume. În numele Bisericii, în numele lui Dumnezeu, multe necazuri au fost făcute. Omenirea a trecut pe lângă aceste lucruri și a spus politica a făcut-o, dar întotdeauna biserica s-a ascuns după cortina de purpură. Dar va veni timpul când Dumnezeu îi va găsi pe adevărați vinovați. Despre poporul Israel din Ioel, noi putem citi niște locuri minunate din Ioel 2, Sunați din trâmbiță în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului, este aproape. O zi de întuneric și negură mare, o zi de nor și de întunecime, ca zorile dimineții, se întinde peste munții un popor mare și așa mai departe și așa mai departe.
Noi citim în capitolul 2, Ioel, capitolul 2, de la versetul 31 și versetul 32. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul și între cei rămași pe care-i va chema Domnul. Un lucru minunat,
precum a făgăduit-o Domnul. Iudeii s-au întors acasă de peste 140 de țări în țara făgăduită, precum am și citit noi în prorocul Ieremia. Ei caută calea la muntele Sion, căci astfel este scris în Isaia 2 și Mica 4, învățătura vine de pe muntele Sion, și cuvântul Domnului din Ierusalim. Deci, ei merg la acest munte Sion, precum am fi citit, astfel precum Domnul însuși a făgăduit-o. Credința este ancorată în aceste făgăduințe. În Ioel 4, noi avem descrisă o descriere ale zilei Domnului, unde popoarele se vor aduna.
Ioel, capitolul 3, de la versetul 12. Să se scoale neamurile și să se suie în valea lui Iosafat, căci acolo voi ședea să judec toate neamurile de prin prejur. Puneți mâna pe seceră, căci secerișul este copt, veniți și călcați cu picioarele, căci linurile sunt pline și tocitorile dau peste ele, căci mare este răutatea lor. Vin grămez în valea judecății, căci ziua Domnului este aproape în valea judecății. Soarele și luna se întunecă și stelele își pierd strălucirea.
Aici noi am putea ca să citim mai departe. Noi ne gândim la pecetea a șasea, care este în legătura cu ziua Domnului. Citim din Apocalipsă 6, de la versetul 12. Când a rupt mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele vers din pom când este scuturat de un vânt puternic. Noi putem citi mai departe această descriere. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor și așa mai departe, eu spun acest lucru din pricina dreptății lui Dumnezeu. Nu doar împărații pământului, ci toți căpitanii, toți domnitorii, eminenții și așa mai departe, ei au niște titluri mari. Atunci împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobos s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mâna mielului. Această zi va veni cu siguranță, orice cuvânt se va împlini. Nu există nici un fel de ocoliș ca să se treacă pe lângă acest cuvânt. Din timpul Testamentului Vechi, toate făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu au fost împlinite. Tot astfel noi o vedem și în Testamentul Nou. Încă un verset biblic din Apocalipsă 16, aici ne este arătat sfârșitul timpului de sfârșit, când împărații pământului vor chemați la olaltă ca să fie puși sub conducerea totală satanică și se pun la dispoziția dușmanului. Aceste versete sunt foarte, foarte dure, dar cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa 16, de la versetul 12. Al șaselea a vărsat potirul lui peste roul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acum am trebuit ca să citim celelalte capitole, de exemplu 12, ca să știm cine este acest balaur? Este Satana. Tot astfel, restul capitolelor pot reciti, să fie recitite. Balaurul despre care este scris aici este Satana în persoană. Animalul în acel moment este domnia politică al Europei Unite și prorocul mincinos este domnia religioasă, șeful domniei religioase. Și din ele iasă aceste duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Aici este descrisă ultima adunare ale puterilor aici pe acest pământ, domnia politică, domnia religioasă, toți vor face o lucrare împreună, din est totul este liber, din nord vor veni armate multe și unde vor merge, aici este scris în versetul 16, și ei s-au adunat în Armagedon. Armagedon nu înseamnă mai puțin decât șesul la Megiddo. Și cine a fost de multe ori în Ierusalim, acela știe cum poți privi în acest șes o vale foarte mare și largă. Deseori eu am privit în această vale, Megiddo. Acolo se vor aduna toate puterile și haidem ca noi să nu greșim cumva. Și dacă se tratează cu Israelul, de fapt este aceeași relație rea între lumea arabă și restul lumii și între Israel, cum a fost legătura între Cain și Abel. Într-o singură zi se discută unul cu celălalt, iar în aceeași zi sunt uciși cu sabia. Atunci, la sfârșit, doar Dumnezeu va mai lupta pentru Israel. Atunci Dumnezeu va hotărâ lupta. Astfel, noi o putem reciti în Apocalipsa 19 și anume de la versetul 11, unde Domnul însuși se va pogorâ și va face un sfârșit acestor armate omenești. Apocalipsa 19, noi citim de la versetul 18, ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteși, carnea cailor și a călăreților și carnea a tot felul de oameni sloboți și robi mici și mari.
Acesta este sfârșitul. Noi am putea, ca să mai citim mai multe versete biblice cu privire la această temă, dar la sfârșitul adunării noastre, haidem ca să ne mai reîntoarcem încă o dată la 2 Petru, capitolul 3.
2 Petru 3, aici este scris de la versetul 12, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Acum vine această nădejde pe care noi o purtăm în interiorul nostru. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. Noi nu suntem fără nădejde și noi ne apropiem de această zi cu o știință minunată înainte ca să vină această zi rea și periculoasă a Domnului, în care judecățile vor veni peste această omenire. Noi putem, ca să primim har și îndurare din partea lui Dumnezeu și să fim răpiți de pe acest pământ și să fim la Domnul tot timpul. În aceeași concordanță sunt și cuvintele din Luca 21, dar acest cuvânt din 2 Petru 3, încă și versetul 14. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Aici nouă ne este adresat acest cuvânt, noi care vedem că această zi se apropie. Luca 21, întâlnim aici cuvintele Domnului nostru, Luca 21, de prima dată de la versetul 23b. Pentru că va fi o strâmtoare mare în țară și mânie împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați robi printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Israelul era risipit, sabia a fost după ei și ei au fost omorâți prin sabia, dar rămășița astăzi este adunată din nou în țara părinților lor, în țara făgăduinței lor, ca un semn că noi trăim la sfârșitul timpului de har și profeția biblică se împlinește în fața ochilor noștri și noi ne apropiem de această zi care va veni. În Luca 21, de la versetul 34, noi citim: luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un lat peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Există niște oameni care vor scăpa de aceste judecăți și este un har deosebit că noi stăm de partea lui Dumnezeu. Noi putem, ca să trăim împreună cu Iov și să mărturisim împreună cu Iov: Domnul a vorbit cu noi. Noi n-am înțeles imediat planul lui și cu cuvintele noastre noi am argumentat într-un mod și altul și astfel noi am întunecat planul lui Dumnezeu. Dar după aceea a venit momentul în viața mea, în viețile noastre, unde noi am încetat să mai spunem ceva cu cuvintele proprii, și să stăm peste cuvântul lui Dumnezeu, ci noi ne-am supus cuvântului lui Dumnezeu, am dat dreptate lui Dumnezeu și deodată noi nu mai aveam nimic de spus, noi am fost gata, pregătiți să ascultăm ceea ce ne spune Dumnezeu prin cuvântul Lui cel Sfânt și Scump. Aceasta este situația Bisericii lui Iisus Hristos în timpul nostru prezent. Noi nu ascultăm acele voci multe care le putem auzi în omenirea de pe acest pământ, ci noi ascultăm doar singurul glas prin care Domnul ne vorbește, și nume prin cuvântul Său, încă un citat de la fratele Brenem din aceeași predică de aseară. El se referă la Noa sau la Noe, cât de incredibil a fost pentru oamenii ceilalți, dar el a avut o întâlnire cu Dumnezeu, indiferent cât știința a putut ca să susțină contrariul, și el a zis, și știința a zis că așa ceva nu se poate întâmpla, dar noi am avut o întâlnire cu Dumnezeu. Astfel este situația, dacă voi o știți, că voi ați vorbit cu El și El a vorbit cu voi. Acesta este sâmburele lucrării întregi. Vorbirea lui Dumnezeu în viețile noastre și după aceea răspunsul nostru care este în concordanță cu cuvântul Lui. El mai adaugă încă o propoziție. Voi poate credeți că este un lucru nebun ca să stai și să spui așa vorbește Domnul. Eu nu doresc ca să citesc mai departe. Oamenii privesc acest lucru ca fiind ceva nebun, dar Dumnezeu în toate timpurile a avut un om prin care a putut ca să vorbească aici pe acest pământ. Și în generația noastră El l-a folosit pe fratele Brenem. Cum l-a trimis în trecut pe un Moise, pe un Avram, pe un Noe? Cum Dumnezeu a avut oameni în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou? Tot astfel Domnul a avut în generația noastră cu adevărat un bărbat al lui Dumnezeu care a pus cuvântul lui Dumnezeu din nou pe sfeșnic și l-a prezentat în originalitatea. Încă o propoziție. Vino în ordine cu Dumnezeu. Noi cu toții trebuie ca să facem acest lucru și să ne întoarcem din nou la Dumnezeu. Noi cu toții dorim ca Domnul să-și atingă ținta Lui cu noi. Eu am văzut acest reportaj dintr-un ziar. Nu doar în țara noastră, și în Franța, toate zectele și cei care nu aparțin celor două biserici mari sunt luate sub control statal. Fratele Erve mi l-a trimis acest articol. Noi vedem că puterea se unește, putere politică, putere religioasă se unesc și după aceea se mai unesc și cu puterea economică. Și atunci totul este perfect într-o singură mână. Noi știm că venirea Domnului este foarte, foarte aproape. Nimeni nu știe ceasul, dar cum am citit noi, dacă știm că această zi se apropie, cum ar trebui ca să fie situația în noi, cum trebuie ca să fie umblarea noastră, să fie viața noastră, credința noastră, și anume Dumnezeu să facă din noi niște oameni care umblă pe cărările Lui conform cuvântului Său, care trăiesc acest cuvânt, niște oameni în care cuvântul lui Dumnezeu devine realitate. fi voia lui Dumnezeu, precum am și citit-o, să nu fie trăit doar prin Domnul nostru aici pe acest pământ, ci voia lui Dumnezeu să se arete și în viețile noastre, după ce noi am împlinit voia lui Dumnezeu, putem ca să intrăm și în posesia făgăduințelor, și numai într-un mod perfect, total. Dumnezeul veșnic, credincios, să fi atins inimile noastre și cuvântul lui să nu fie doar auzit și uitat, ci prin Duhul lui acest cuvânt să fie păstrat în inimile noastre, până când cuvântul acesta rezolvă scopul pentru care a fost trimis de Dumnezeu. Lui, Dumnezeului celui atotputernic și veșnic, îi aducem lauda, cinstea în biserica, în mijlocul nostru. Amin, amin. Haidem ca să ne sculăm, cântăm corusul așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. Iar după aceea eu am o rugăminte. Eu vă spun această rugăminte. Am următoarea rugăminte ca frații noștri și surorile noastre care sunt mai tari aici la dreapta mea să fie un pic mai liniștiți și tot restul care este liniștit să fie un pic mai tare ca să se roage și ei cu o voce mai puternică. Haidem ca să cântăm corusul așa cum sunt. Credinciosul Domn, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru cuvântul Tău cel scump și sfânt. O, Doamne, noi știm totul ce ai spus Tu în Evanghelia după Luca, capitolul 21. Tu ai zis, cerul și pământul vor trece, vor pieri, dar cuvintele mele nu vor pieri. O, Doamne, noi ca cei credincioși credem cuvântul Tău și noi știm că totul trebuie ca să se împlinească, fiindcă gura Ta cea sfântă a rostit totul. Noi recunoaștem prin îndurarea Ta că noi trăim în acest timp de sfârșit. O, Doamne, ajută-ne pe toți, dacă nu este totul clar, noi să primim această claritate în cuvântul Tău. O, Domnul credincios, în acele zile Tu nu ai descoperit-o celor înțelepți, ci Tu ai descoperit-o celor neînțelepți, care nu erau nimic în această lume. Tu ai descoperit-o lor și astfel o faci și în zilele noastre, tot aceia care sunt refuzați în această lume, Tu îi alegi, Tu te preocupi de ei. Și în trecut ai făcut același lucru, Te-ai preocupat de pescarii aceia săraci și sărmani, I-ai făcut ucenicii Tăi, astfel ai făcut-o și în zilele noastre. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău cel sfânt și scump. Noi îți mulțumim pentru fiecare expresie pe care Tu ne-ai lăsat-o în cuvântul Tău. O, Doamne, noi știm, cuvântul Tău rămâne în vecii vecilor, cerul și pământul vor trece. Astfel Tu ai zis-o, noi astfel o și credem și noi ne punem toată încrederea în Tine, din adâncul inimilor noastre. Binecuvintează-ne pe toți aceia care am venit astăzi în locul Tău. Ajută-ne, atunci ne este dat ajutorul. Noi avem nevoie de prezența Ta, avem nevoie de ajutorul Tău. Fie aproape de noi și încă o dată noi Te rugăm, îți aducem pe toți aceia care doresc rugăciune. Tu ești singur în stare ca să ne ajuți și să-i ajuți. lăudat și slăvit să fie numele Tău cel minunat și scump și sfânt. Aleluia! Amin! 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 Haidem ca să mai cântăm încă un cântec la sfârșit. Cântecul 318.
Amen.